Sveicināti, kristīgā radio klausītāji! Skan adventistu vispasaules radio programma un mani sauc Ģirds Rozners. Šodien mūsu programmā runāsim par kristiešiem aktuāliem tematiem. Mūsu studijā mācītājs Viesturs Reķis un pedagoģe Valda Reķe. Un mūsu uzmanību mēs pievērsīsim vēstulē Efeziešiem un arī tēmai par došanos strādāt uz ārzemēm. Bet programmas sākumā žurnālists Aidis Tomsons par aktualitātēm no adventista draudzēm citviet pasaulē.
Sveicināt atkal kārtējā sestdienas rītā. Laiks rit, jauni notikumi, jaunas ziņas, patīkamas, mazāk patīkamas. Sāksim ar ko tādu starp reliģisku. Septītās dienas adventisti nav sala šajā pasaulē. Mēs vēlamies labāk iepazīt citas ticības un vēlamies, lai viņi mūs labāk iepazīst. Tā saka Džons Grāts, kas ir adventistu sabiedrisko attiecību un reliģiskās brīvības departamenta vadītājs. Sasniedzot 15 miljonus draudzes locekļu skaitu pasaulē, adventistu baznīca ir tālu no pašizolācijas. Bet tās vadītāji tic, ka ir jāpieliek pūles, lai sekmētu sarunas starp baznīcu un lielākajām ticības grupām – musulmaņiem, budistiem un citiem. Tādēļ baznīcas vadītājiem, sapulcējoties janvāra otrajā pusē, tika nolemts pārveidot un radīt padomi, kuras uzdevums būs veidot un uzturēt kontaktus ar citu ticību pārstāvjiem. Pagātnē mēs vienkārši nesapratām viens otru, tā saka adventista baznīcas viceprezidents Michaels Ryans. Tagad mēs esam sagatavojušies dialogam ar pasaules reliģijām, lai varētu tās labāk saprast un lai viņi varētu labāk saprast, kas mēs esam un kam ticam. Sarunas, kuru mērķis ir izveidot nozīmīgus kontaktus, ir ļoti svarīgas, tā saka Džons Grāts. Ja jūs nerunājat, viņi nezina, kam jūs ticat, un var domāt, ka esat bīstami. Var radīt draudīgu politisko spiedienu. Šodien, kad daudz vietu valda sajukums, ir sektas, reliģiskais fanātisms un dažādas ticības, ir svarīgi veidot dialogu. Savstarpēji saprašanās neliek pazemināt savu doktrīnu svarīgumu, no kā daži kristieši baidās, tā saka baznīcas vadītāji. Dialogs nenozīmē, ka mēs dzenamies pēc ekumēnismu, tas nozīmē, ka mēs vēlamies uzrunāt nekristiešu sabiedrību un runāt ar citām ticībām. Kas nozīmē, ka mēs vēlamies labas attiecības, tā saka Grāts. Netīkams ziņas no Indonēzijas. 13. janvāra rīts bija kā parasts sestdienās. Adventista draudzes locekļi Poso, Indonēzijā, devās uz dievnamu, lai pielūgtu dievu. Nejaušām viens no draudzes locekļiem pievērs uzmanību pamestam polietilēna maisiņam krūmos pie baznīcas centrālās ieejas. Palūkojās, bet tur iekšā ieraudzīja spridzekli. Nekavējoties tika izsaukt policiju un sapieri. Atklājās, ka spridzeklis ir aktīvs, un to varēja jebkurā brīdī iedarbināt, piezvanot no mobilā tālruņa. Policija domā, ka spridzekli novietojuši musulmaņa ekstrēmisti. Poso adventista draudzē ir 100 draudzes locekļu. Pirms 6 gadiem bija 200, taču draudzes locekļu skaits saruka, kad sākās naids starp musulmaņiem un kristiešiem. Pirms spridzekļa atrašanas Poso adventistu baznīca bija viena no 4, kur ekstrēmisti savulaik nodedzināja, tas bija pirms daudziem gadiem. Draudzes vadītāji saka, ka uzbrucēja mērķis nav tieši adventistu dievnam, bet kristiešu baznīcas vispār. Draudzes locekļi atkal ir paaugstinātā trauksmes gatavībā. Šobrīd nav droši un viegli pielūgt dievu jebkur, tā saka mācītājs Erens Sakensolars. Savukārt, baznīcas Manzinas reģionā Moldīs Mambu saka, ka šis nav vienīgais gadījums, kad baznīca mēģināts uzspridzināt. Pirms 5 gadiem spridzeklis eksplodēja jaunā gada naktī, arī līdzās Poso adventista baznīcai. Spridzinātāji to izdarīja pusnakti domādam, ka tobrīd baznīcā būs jaunā gada svinības. Terorists nezināja, ka adventisti jau bija kopā sagaidījuši jauno gadu saulrietu laikā, un pusnaktī neviena baznīcā nebija. Policija ir nosūtījusi papildus drošības spēkus patrulēšanai baznīcas rajonā. Jāpiebilst, ka Indonēzija ir musulmaņa zeme un kristieši ir tikai 8% no iedzīvotāju skaita. Savukārt Kongo Demokrātiskajā republikā pēc gandrīz 10 gadus ilgašajiem politiskajiem un civilajiem nemieriem Adventistu palīdzības organizācija ADRA palīdz bēgļiem atgriezties mājās un atsākt normālu dzīvi. Šobrīd galvenā palīdzība tiekot sniegta atjaunojot nopostītos mājokļus. Kongo ilgi bija nemierīgi. 2005. Gada septembrī Dānijas ADRAS nodaļa nāca klajā ar iniciatīvu un piešķīra līdzekļus, lai palīdzētu 900 ģimenēm, kas dzīvo Dienvidkivu provincē Austrum Kongo, kur vairums cilvēku devās bēgļu gaitās otrā Kongo kara laikā. Pēc tam iesaistījās Kanādas ADRAS nodaļa, šobrīd, kad karš ir beidzies, palīdzības sniegt jau 6000 ģimenēm. Bez pārtikas, apģērba un higiēnas preču piegādes. Galvenā palīdzība šobrīd ir mājokļu atjaunošana. Tiek celtas divu guļamistabu mājas no ķieģeļiem, kuras ražo turpat no vietējiem izeja materiāliem. Ne tikai Latvijā, arī Lielbritānijā notiek debats par homoseksualistu tiesībām. Janvārī pie Britu parlamenta notika protesta akcija, kurā kristieši, tajā skaitā adventisti, pauda bažas pret likumprojektu, kas paredz aizsargāt geju tiesības. Likumprojekts, kurš Ziemeļīrijā ir jau spēkā kopš gada sākuma, Lielbritānijā varētu sākt darboties aprīlī. Tas paredz aizsargāt pret diskrimināciju, sniedzot pakalpojumus un preces, neatkarīgi no cilvēka seksuālās orientācijas, tāpat kā reliģiskās pārliecības vai ādas krāsas. Aizsargājot vienu minoritāti, tas diskriminē citus, saka Adventistu baznīcas komunikācijas direktors Anglijā Viktors Halberts. Kristiešiem nav nekādas vēlēšanās netaisni diskriminēt cilvēks viņas seksuālās orientācijas dēļ, tā saka analītiķis Tomas Kordreis. Bet viņus nevar un nedrīkst piespiest piedot un veicināt seksuālo praksi, kuru Bībele māc par nepareizu. Tas ir fundamentāls sirdsapziņas brīvības jautājums. Lords Morovs, piedaloties debatēs Lordu palātā sacī, likums ļaus homoseksuāliem aktīvistiem sūdzēt tiesā cilvēkus, kas nepiekrīt homoseksuāliem dzīvesveidam savas reliģiskās pārliecības dēļ. Viņi pieprasa reliģiskajām organizācijām izvēlēties starp paklausību Dievam un paklausību valstī. Adventistu baznīcas vadītājs Lielbritānijā Dons McFarlanes, baznīcas izdevumā The Messenger, paudis savas bažas par likumprojektu, kurš viņaprāt skolās liks mācīt, ka hetero un homoseksualitāte ir vienlīdzīgi pieņemams. Es un daudzi citi baznīcas vadītāji ir nobažījušies, ka likumu varēs izmantot, lai veicinātu homoseksualitāti, un tam nedrīkstēs nepiekrist, viņš raksta. Ja likumprojekts nepiedzīvos izmaiņas, tad Halberts domā, ka tas var arī ietekmēt kristīgās izdevniecības, kuras nevēlas publicēt gejus atbalstošu literatūru vai arī draudzes, kas nevēlas iznomāt savus dienamus homoseksuāļiem viņu civilā laulību ceremonijām. Tādēļ viņš un citi aicina adventistus Lielbritānijā lobēt savus deputātus, lai viņi nepieņem likumprojektu tādu, kāds tas ir tagad. Un viena jauka ziņa no Vietnamas. Pēc 30 gadu ilgiem pūliņiem Adventistu baznīca Vietnamā beidzot panākusi to, ka tagad valsts atzīst baznīcas pastāvēšanu, un draudz locekļi var brīvi sapulcēties pielūksmē. Vietnams reliģisko attiecību komiteja ir pasniegusi reliģiskās prakses sertifikātus adventistiem, baptistiem un citām reliģiskām grupām. Tas ļaus pulcēties uz dievkalpojumiem, iespiest un izplatīt savu literatūru, cel dievnams un organizēt sapulces, seminārus un cits reliģiskas pasākumus. Adventisti Vietnamā cer, ka sākas jauna reliģiskās brīvības ēra valstī, kur arī līdz šim bija 13 tūkstoši adventistu, kas kopā pulcējās 7 draudzēs un 100 mazās grupās. Lūk, šāda ziņa šoreiz bija no dažādām pasaules valstīm. Vēlot jums arī vienmēr iespēju brīvi praktizēt savu ticību un pārliecību. No jums atvedos. Ar ziņām studijā biju es, Aidis Tomsons, lai jums jauka nedēļas nogali.
Dzirdējāt žurnālista Aida Tomsona sagatavotās ziņas, skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Bet tagad pievērsīsimies aktuālajam mūsu pašu zemē. Par došanos strādāt un dzīvot uz ārzemēm ieklausīsimies pedagoģis Valdes Reķis viedoklī.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā mūsu sarunu vēlos sākt ar kādu ļoti pazīstamu teicienu. Ziemā tājas ratus un vasarā ragavas. Un tieši arī par to. Es domāju, ka mums aiz kalniem nemaz nav vasara un laiks, kad domājam par nākošo mācību gadu un kad veidojam jau plānus, jo gads jau ir aizsteidzies gabalā. Šajā rītā es vēlos padalīties ar gada nogalē tādu veiktu pētījumu, varētu to nosaukt ar dažām intervijām un sarunām. Un stāsts ir par to, ka, protams, maz būs to ģimeņu, to cilvēku, kurš nepazītu kādu, kurš nebūtu aizbraucis uz ārzemēm strādāt, mācīties, dzīvot. Un kas notiek pirms tam? Pirms tam ir lēmums, kam ir sekas. Un vēl, ja mēs runājam par kristiešu sabiedrību, par mums kā kristiešiem, tad kristiešiem, protams, ir vērtības. Tātad, ja es tur nonākšu, vai tur būs vieta, kur pulcējas mana draudze, mani ticības biedri, jauni draugi, varbūt tāpat domājoši. Un tāpēc es cilvēkiem, kuri ir šo lēmumu pieņēmuši, uzdevu tādus jautājumus. Ko tad viņi iesaka? Braukt vai nebraukt? Kāpēc? Kādi ir ieguvumi, kādi zaudējumi, ar ko jārēķinās? Un ko viņi varētu pateikt tiem, kas vēl lemj? Un mans apkopojums ir tāds. Lielākais vairums saka, ka no savas pieredzes domā, ka ir jābrauc. Ja ir izlēmts, tad ir jābrauc. Jo dzīvē jāizmanto katra nebijusi un bagāti noša iespēja, kas tiek dota. Kas zina, kā gūtā pieredze vēlāk noderēs un palīdzēs. Un jāatdzīst, ka katrs stāsts, katra situācija, protams, ir individuāla, un varbūt reizes, kad apstākļi runā vairāk par labu palikšanai mājās, palikšanai tepat, vai arī palikšanai pavisam zemē, kurā es nokļūvis, kaut vai īslaicīga. Pieredze ir tā vērta, tā saka visi. Un, protams, atdzīst, ka ir gan zaudējumi, gan ieguvumi, un šķiet, ka ar tiem tieši ieguvumi pārspēj atsver zaudējumus, un pie ieguvumiem cilvēki pieskaita svešvalodas podrināšanu vai pat apgūšanu, vietējās sadzīves, kultūras iepazīšanu, spēju atrast un nodibināt kontakts ar nepazīstamiem un mazpazīstamiem cilvēkiem un spēju adoptēties dažādos apstākļos un sabiedrībās, kā arī savu redzesloku paplašināšanu. Tas ir vairumā ieguvumu uzskaitījums. Un galveno ieguvumu daudz saka, kā uzskata par iespēju iejusties svešā vidē un uzsākt dzīvi kā no jauna, jo paši zinat, cik var paņemt līdz lidmašīnā nevairāk par vienu lielu somu. Vēl arī satiekoties ar nepazīstamiem cilvēkiem, daudzi teica, ka viņiem rodas iespēja parādīt sevi tādu, kā viņi vēlas redzēt. Bet par zaudējumiem, tas, ka jāšķiras no tuviem cilvēkiem, no savas ģimenes, un arī tas, ka notiek dzīvē draugiem, ģimenei tādi ļoti svarīgi notikumi, kuros nevar piedalīties, gan priecīgi notikumi, gan arī bēdīgi notikumi. Bet šādas ir tās reizes, kad gribas tuvos cilvēkus visvairāk sev tūmā vai būt klāt, un tas ir tas lielākais zaudējums. Ar ko jārēķinās? Jārēķinās ar to, ka šī te dzīvošana vai mācīšanās citur iesākumā ir iziešana no savas iemīļotās vides, no savas komforta zonas, citi saka, un sastapšanās ar neizpratni, apjukumu, bailēm, dažkārt arī vientulību un atstumtību. Un jārēķinās ar to, ka neviens cits tavā vietā neko nedarīs un ne par ko negādās. Ar visu galā būs jātiek pašam vai pašai bez citu palīdzības. Un tādēļ ieteikums ir nebūt kautrīgiem. Un atcerēties, ka mājās palikušie paziņas un kontakti visticamāk jaunajā vidē neko nepalīdzēs un būs sev jāpierāda no jauna. Ja ir iespēja, ja šis solis ir pārdomāts, tad daži iesaka pirmajā reizē nepiekrist lēmumam, kas ir pārlieki cieši saistošs, piemēram, bez iespējām atgriezties mājās un tā tālāk. Kā tautā saka, nesadedziniet visus tiltus aiz sevis, jo dzīvē nekad neko nevar zināt. Un varbūt tas skanēs nežēlīgi, bet neatstājiet savas ģimenes uz ilgu laiku, jo sevišķi, ja jums ir bērni, ja regulāri nav iespēja satikties ar sievu, vīru, tieši blakus tuvumā. Ja brauciet, tad brauciet visi, strādāt vai mācīties. Tie ir ieteikumi no novērotā un dzīvē saprastā un uzklausītā. Un vēl visbeidzot vēlos teikt, un es domāju, ka ļoti daudz man piekritīs, ka nekur nav tik labi kā mājās, un nekur neviens mūs negaida tā, un nekur nav tik labi mums klājies kā mājās. Ar labu rītu!
Programmas noslēgumā mācītājs Viesturs Reķis vēstules efeziešiem gaismā pārdomās jautājumu par bērnu un vecāku savstarpējām attiecībām.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Šajā dienā turpināsim iesāktās pārdomas par apustuļu Pāvila vēstuli efesiešiem. Esam pietuvojušies šīs vēstules noslēguma daļai, un šeit vēl varam sastapt dažas apustuļu Pāvila domas, jeb viņa augsti vērsto vērtējumu par cilvēku attiecībām un jo sevišķi par kristiešu attiecībām. Ja iepriekš runājām par sievu, vīru, ģimenes attiecībām, tad sastās nodaļas ievadā mēs runāsim par bērniem un vecākiem. Tāpat viņš turpina arī šo domu pieskaroties kalpiem un kungiem. Tātad tur, kur kāds ir atbildīgs un kāds ir pakļauts. Lasīsim sestās nodaļas ievadu. Bērni, klausat saviem vecākiem, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti, tas ir pirmais bausus ar apsolījumu. Proti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Tēvi, nekaitinat savus bērnus, bet audzinat un pamācat tos būt paklausīgiem tam kungam, kalpi paklausot saviem laicīgiem kungiem kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltot sirdi. Pildiet Dievu gribu kā Kristus kalpi no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā cilvēkiem izpatiktami, bet labprāt kalpodam it kā tas būtu jādara tam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka ikviens, ja tas dara, ko labu to pašu mantos no tā kunga, vai viņš būtu vergs vai brīvais, un jūs, kungi, darīt to pašu viņiem. Atmetiet draudus, zinādami, ka kungs debesīs ir tik labi viņu kungs, kā jūsējais, un ka tas neuzlūko cilvēku vaigu. Tātad savstarpējās saskaras jautājumi. Pirmā daļa turpat ģimenes ietvaros. Jāsaka, ka ne tikai šajā vēstulē apustuls Pāvils, arī apustuls Pēteris dod līdzīgas padomus attiecību jautājumā, tātad tas ir kaut kas ļoti nopietnas, mēs varētu saprast viņu uztverē. Tas balstās arī uz vecās derības, tātad viņu svēto rakstu tekstiem, tāpat uz tā laika literatūru, kas rāda, ka šie jautājumi laikā, kad apustuls Pāvils uzrunāja un rakstīja saviem ticības biedriem, bija ļoti aktuāli, es nedomāju, ka mazāk aktuāli kā šodien. Attiecības vienmēr ir bijušas ļoti nozīmīgas, un apustulim Pāvilam bija ļoti, ja mēs varētu teikt, tāds augsts vērtējums, augsta pozīcija domājot par ģimeni. Un jāsaka, ka atskatoties uz iepriekš teikto, tad mēs varam sacīt, ka kristietība iedeva sievietei vairāk tiesības, kā tajā laikā bija pieņemts romiešu sabiedrībā. Un arī krietni uzlabojies, gribētu tā sacīt, jeb pievērs uzmanību arī bērnu stāvoklim ģimenē. Kristietība ir krietni mainījusi sabiedrisko domu par sieviešu un bērnu tiesībām, un mēs to jūtam arī mūsu sabiedrībā, kur nevienmēr tas arī tik viegli tiek pieņemts. Tātad tās ir paplašināts, dots vairāk. Romiešu kultūrā tajā laikā, kad rakstīja Pāvils ģimenēs, kuras bija tātad tēva pārvaldītas un tās bija plašas ģimenes, tēvam bija gandrīz neierobežota juridiska vara par ģimenes locekļiem un, jo sevišķi, pār bērniem. Viņš varēja izmantot bērnu smagā darbā. Ja kāds bija piedzimis slims, varēja to nodot nāvei, meitas varēja nodot audzināšanā, lai tās tad jeb pārdot verdzībā publiskajiem namiem, un brīvi varēja rīkoties lūk ar saviem ģimenes locekļiem, un šajā kontekstā Pāvils saka, bērni, tomēr esiet paklausīgi saviem vecākiem, kāpēc tā pienākas. Tā ir svēto rakstu prasība, jo tas ir vienā no baušļiem, kad formējās Izraēļa tauta, Pāvils saka, tas ir bausis ar apsolījumu. Jūdi bija vairāk priekšā romiešiem šajā ziņā, viņi bērnus tik zemi nevērtēja, bet arī bērniem nebija pārāk daudz tiesību. Tepat arī tādēļ mēs varam saprast, kāpēc ir šī uzruna tēvi. Nekaitiniet, jeb neizmantojot savus bērnus, neradiet viņos ļaunumu. Audzinat un pamācot tos būt paklausīgiem tam kungam. Gan no vienas, gan otras puses pamats ir paklausība tam kungam. Kādēļ? Tā tas pienākas. Kā tas ir mūsu dienās? Vai bērniem ir jābūt absolūti paklausīgiem visos jautājumos? Pāvils saka arī ģimenē, princips Dievam jāklaus vairāk kā cilvēkiem ir pirmajā vietā. Tēvi ir atbildīgi, jeb ģimenes ir atbildīgas, lai neprovocētu bērnos dusmas, bet lai veidotos godīga savstarpēja saskarsme. Tas pats arī Pāvila skatā bija darba attiecībās. Romiešu sistēmā verdzība bija nedaudz savādāka, kā varbūt tā kļuva vēlāk, kur mēs varam domāt par šiem afrikāņu vergiem un balto un tumšādaino attiecībām. Romas sistēmā vergi varēja pēc 30 gadu vecuma sasniegšanas rēķināties ar brīvlaišanu, arī to stāvoklis nebija tikai apkalpojošā sfēra, citi bija skolotāji, ārsti, menedžeri, audzinātāji, treneri, tie bija labi izglītoti uz darba devēja rēķina, un tas bija process, ne stāvoklis. Te bija dažādas kategorijas, un tādēļ arī Pāvils atgādina, kalpi esiet paklausīgi laicīgiem kungam, kā Kristum bijībā un bailēs. Tātad atceraties, ka pār jums ir arī Kristus. Pildat Dieva gribu, kā Kristus kalpi, vai jūs jums skatās vai neskatās, jo darbs sabiedrībā ir daļa no mūsu reliģiskās pārliecības un prakses. Kā mēs to izdzīvojam, pēc tā var spriest arī par mūsu attiecībām ar Dievu. Labprāt darat savu pienākumu it kā tam kungam un ne cilvēkiem. Protams, arī darba devējiem ir atgādinājums. Atcerēties, ka arī kā darba devējs, tu esi atbildīgs Dievam, lai tu objektīvi izmantotu savu padoto, lai tu samaksātu viņam to, kas pienākas, un neprasītu no viņa vairāk, kā no viņa var sagaidīt, jeb kas ir viņa darba pienākums. Tātad mēs redzam, ka apustulis Pāvils ļoti lielu uzmanību veltīja gan ģimenei, kur viņš saka, parādās jūsu praktiskā ticība, gan vīra sievas attiecībās, gan attiecībās ar bērniem, bērnu attiecībās ar vecākiem, un tāpat arī jūsu sabiedriskajā jeb darba dzīvē. Kā jūs izpildat savus pienākumus un kā jūs kā darba devējs rīkojaties, jo ne jau no vārdiem, bet no darbiem spriedīs par jūsu un mūsu, par manu un tavu saikni ar Kristu un mūsu patieso nodošanos. Lai jums tas izdodas ne tikai šodien, bet katrā dienā piedzīvot šo Dieva žēlastību savās attiecībās. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās pulksten 8:05 un piektdienās pulksten 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10. Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11. Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!